Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Terima kasih Anda masih bergabung dengan SBS Indonesia, pendengar. Dan kali ini saya sudah terhubung dengan finance broker berbasis di Sydney, kembali bersama dengan SBS Indonesia, David Sutantio. David, apa kabar?
Baik sekali, Tia. Apa kabar?
Baik, baik. Gimana satu bulan terakhir setelah obrolan kita yang kemarin? Bisnis bagaimana?
Business is good. Cuman ya sekarang kan kita lagi lockdown juga. Ya cari-cari kegiatan aja di rumah. Kita kebanyakan kerjanya juga di rumah gitu kan. Business is going alright, but can always take on more. Kita selalu bisa dapat lebih banyak lagi klien, bantu lebih banyak lagi orang.
Betul, kenapa tidak gitu ya. Oke, David, ini untuk kali ini obrolan finance kita berkaitan dengan membeli properti untuk investasi gitu ya. Kalau mungkin David dari pengalamannya juga, kalau seseorang cari properti untuk investasi di Australia ini, first of all, kita tanya dulu, haruskah status saya ini warga negara Australia untuk bisa beli properti untuk investasi?
Nggak harus jadi warga negara atau PR di sini buat beli di Aussie. Cuman lebih sulit aja cari cicilan dan jadinya bisa lebih mahal juga. Soalnya setiap investor asing wajib membayar yang namanya biaya FIRB atau Foreign Investment Review Board. Kalau nggak salah sekarang biayanya 5.600 untuk investasi di bawah 1 juta dolar. Plus stamp duty-nya buat investasi asing 2 kali lipat untuk negara asing. Biasanya untuk warga negara Australia atau PR di sini, stamp duty-nya itu cuma sekitar 4%. Dan warga negara asing bayarnya bisa 8%. Depositnya juga nggak bisa cuma 5%. Dan belinya cuma bisa properti yang baru, yang belum pernah dihuni sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mikirnya perkembangan harga properti di Aussie, keuntungannya bisa menutupi biaya awalnya, ya go ahead.
Oke, tapi tadi dibilang bahwa cuma bisa beli properti yang baru. Berarti properti untuk lama, properti yang lama, kalau untuk kegunaan investasi cuma boleh dibeli oleh PR dan juga warga negara?
Betul. Jadi kalau misalnya propertinya itu udah pernah dihuni sebelumnya atau udah pernah terjual sebelumnya, warga negara asing nggak bisa beli di sini.
Oke, tapi kebanyakan sebenarnya kalau orang cari untuk investasi, ini bentuknya apa sih, David? Apakah rumah atau lebih ke apartemen atau lebih ke bentuk building yang lain, gimana?
Yang dari kita lihat itu beda-beda ya, ada yang carinya di apartemen, ada yang carinya rumah, jadi beda-beda sih semuanya, nggak ada satupun yang sama, semuanya juga punya tujuan atau goal yang beda-beda di investasi untuk properti gitu kan. Ada yang mau mungkin cari yang affordable, yang harganya bisa lebih diterima, jadi apartemen bisa lebih terjangkau gitu. Dan yang kalau misalnya bisa mampu beli rumah, ya beli rumah.
Oke, itu kalau dari keterjangkauan si pembeli begitu ya. Tapi sebenarnya kalau dari untungannya gitu ya, lebih untung beli atau investasi properti itu properti apa sih?
Nah, kalau ngomongin untung-untungnya sih, kita lihatnya, biasa lihatnya di lokasi, bukan cuma tipe properti doang. Kalau gini deh, apartemen itu kalian cuma beli unit di atas satu blok tanah yang di tingkat unitnya itu bertingkat-tingkat gitu kan. Yang naik harganya itu sebenarnya harga tanahnya, bukan harga bangunannya. Harga bangunannya itu turun dari tahun ke tahun. Jadi kalau misalnya beli rumah dengan tanah sendiri, meningkatnya harganya itu jauh lebih banyak untuk beberapa tahun ke depan. Soalnya, let's put it this way, they don't make any more land, right? You can always make more buildings.
Sekarang bedanya apa nih, beli properti untuk investasi dengan beli properti yang untuk ditinggalin sendiri?
Well, hitam putihnya, properti investasi itu properti yang menghasilkan uang. banyak yang tanya kalau misalnya beli properti untuk ditinggalin sendiri dan harganya naik, itu investasi atau bukan? Okay. Nah, itu tergantung seberapa pesat naiknya. Kalau bunga, cicilan, dan biaya untuk maintenance propertinya jauh lebih jauh melebihi persentase naiknya harga properti, itu bukan investasi. Atau paling enggak itu bukan investasi yang baik lah. Investasi yang baik itu kalau ada pemasukannya. Walaupun mungkin uang rent yang masuk nggak menutupi pengeluaran. Tapi kalau depresiasi pajaknya besar dan neracanya positif di ujung hari, itu yang penting.
Oke, ini kayaknya perlu digaris bawahi lagi bahwa nggak cuma sekedar hitung-hitungan dari jumlahnya rent per minggunya itu yang masuk gitu ya, David?
Betul. Jadi ada yang namanya depresiasi pajak. Yang tadi kayak tadi yang saya bilang itu, harga buildingnya itu menurun dari tahun ke tahun because it depreciates. Jadi ada hitung-hitungan pajaknya. Kalau dalam 10 tahun pertama turunnya 5.000, tahun pertama turunnya 5.000, tahun kedua turunnya 3.000, dan penurunannya itu bisa di offset di pajak, bisa diklaim balik.
Oke, dan apakah penurunan ini berbeda-beda nilainya kalau lokasinya berbeda atau sama aja, David?
Bukan lokasinya yang jadi ini. Oh well, ada hubungannya dengan lokasi. Soalnya land tax atau pajak tanah di setiap negara bagian itu kan beda-beda. Mm-hmm. Cuman lebih bersangkutan dengan buildingnya sendiri. Apa aja yang termasuk di dalam bangunannya, bangunannya itu seberapa tua dan sebagainya.
Kalau kita bicara gimana cara beli properti, karena saya udah punya properti nih misalnya, kemudian kalau untuk investasi, aduh pusing nih langkah-langkahnya, sama pusingnya dengan pas kemarin beli properti sendiri atau lebih pusing nanti ya gitu, gimana David?
Ya kalau beli properti itu yang paling penting, apalagi kalau misalnya untuk investasi, itu yang paling penting itu research. Properti untuk investasi itu baiknya diperlakukan sebagai bisnis. Kesalahan pertama yang banyak saya lihat dari orang-orang yang mau main properti untuk investasi itu, mereka belinya pakai hati. Dan hukum ekonomi itu bisa diterapkan di mana-mana. Dengan modal sekecil mungkin kita cari untung sebesar mungkin. Kalau beli properti untuk ditinggalin sendiri, masuk akal dong kita belinya pakai hati. Soalnya kita mesti betah tinggal di propertinya kan. Tapi kalau buat investasi, saya sarankan jangan pakai hati, pakai otak. Okay. Angka-angkanya harus masuk akal. Properti itu investasi jangka panjang. Nggak beli hari ini terus jadi miliuner besoknya. Jadi masuk akal kalau belinya di area yang perkembangannya stabil, dan lebih bagus lagi kalau misalnya uang sewanya bisa menutupi cicilan dan biaya maintenance-nya.
Oke, tunggu bentar. Ini kalau dibilang ini kan investasi seharusnya untuk jangka panjang. Kita bicara berapa tahun, berapa puluh tahun?
Hasilnya baru bisa kelihatan dalam jangka waktu 7-10 tahun biasanya. Soalnya dalam satu tahun itu perkembangan properti, kalau misalnya di lokasi yang bagus, perkembangannya bisa sampai 8% satu tahun.
Jadi apa tadi yang mempengaruhi lokasi yang bagus dan juga?
Research, lokasi yang bagus, ada yang namanya ini juga, vacancy rate, saya nggak tahu bahasa Indonesia apa. Mesti ada yang mau sewa gitu loh.
Iya,
istilahnya.
Tingkat sewaannya gimana gitu kali ya?
Betul, iya.
Right, dan again, kalau untuk yang bicara pertama kali mau investasi properti nih, apa sih yang harus diperhatikan? Tadi David sempat bilang research tuh penting. Oke, okay, tapi iya, ada nggak poin-poin yang kadang-kadang terlewatkan gitu, tapi penting sekali untuk diketahui sebelumnya? Ada nggak, David?
Biasanya kalau saya ngomong sama klien, yang saya tanya paling pertama itu tujuannya dulu. Kenapa mereka mau beli properti? Kenapa mereka mau beli properti yang ini, bukan properti yang itu? Kalau nggak ada tujuannya dan cuma ikut seru-seruan doang, mendingan jangan. Tujuannya bisa aja mau punya pemasukan pasif, atau bisa aja mau uangnya nggak cuma diam di bank dan panen bunga banknya cuma 0,05% per tahun. Sekarang kan lagi rendah banget nih ya. Kalau tujuannya udah ada, baru kita bisa ngomongin strategi berikutnya. Seperti yang saya katakan tadi, untuk investasi jangan pakai hati. Punya tim yang kuat itu kuncinya. Punya broker, punya akuntan, punya pengacara, dan yang orang-orang nggak pernah kepikiran itu buyer's agent. Nah, buyer's agent ini kerjanya cariin dan beliin properti buat investor. Beda sama sales agent yang kerjanya jualin properti buat klien mereka. Jadi makin tinggi harganya, makin senang yang jualan kan?
Oke.
Okay. Keahlian buyer's agent itu di research and negosiasi. Emang betul kalian perlu bayar beberapa ribu dolar di muka, tapi dari pengalaman saya sendiri, saya juga dulu pakai buyer's agent buat beli properti. Dengan properti yang benar, beberapa ribu dolar itu, it pays for itself. Saya sering punya klien yang sampai bertahun-tahun masih cari properti, belum dapat-dapat, dan harganya udah melambung tinggi banget. Kalau misalnya kalian nggak punya waktu dan nggak punya sumber daya buat research sendiri, buyer's agent itu worth it banget. Okay.
Dan buyer's agent ini, theoretically speaking, dia objektif, nggak ikut agent satu atau yang lain atau penjual yang mana gitu ya?
Betul, tapi cari buyer's agent yang benar, cari buyer's agent yang baik, itu juga ada kiat-kiatnya. Jadi banyak tanya, mereka dibayarnya kayak gimana, dapat komisi nggak dari situ. Soalnya banyak juga buyer's agent yang coba jualin ini, home and land packages. Yeah. Nah, itu bahaya. Soalnya home and land packages, developer ini biasanya kasih insentif buat broker atau buat buyer's agent atau buat siapa aja yang bisa jualin rumahnya, mereka bakal kasih 10.000, 20.000. Mungkin aja rumah-rumahnya ini nggak sesuai dengan kemauan yang mau beli. Kecuali kalau misalnya emang teman-teman mau beli home and land packages di area yang itu dan udah tahu kenapa mereka mau beli di area yang itu dan punya budget sendiri, itu beda cerita.
Gimana taunya kalau orang itu emang purely, selain research, berdasarkan apa? Review kah? Not really atau apa nih?
No, not really. Review bisa aja dibohong-bohongin. Bisa aja mereka suruh, teman-teman tolong dong kasih review yang bagus. Yep. Cuman tanyain juga properti apa yang udah mereka beli sebelumnya dan gimana kisah sukses klien mereka yang sebelumnya. Apa challenges-nya sama klien yang sebelumnya. Soalnya setiap orang goal-nya beda-beda. Kalau misalnya goal-nya saya mau cari properti yang perkembangannya bagus dan cash flow positif, udah pernah belum beli properti yang kayak gitu? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan buat buyer's agent-nya.
Kalau beli properti untuk dijual kembali, gimana tuh?
Maksudnya buat dibeli, habis itu beberapa bulan kemudian dijual kembali gitu?
Betul.
Ah, itu juga ada strategi yang beda ya. Saya juga sering lihat yang kayak gitu. Itu buat orang-orang yang punya duit lebih lah. Bisa dikatakan punya duit lebih atau punya yang udah pernah kerjain ini sebelumnya. Jadi kita ngomongnya ini fixer upper istilahnya. Dan ada beberapa klien saya yang emang fokusnya atau strateginya di situ. Mereka beli properti yang udah kumuh gitu di daerah yang bagus. Terus mereka permak, taruh mungkin 50.000, 100.000 untuk permak propertinya, dan habis permak taruh lagi di market, harga propertinya naik 2-3 kali lipat. Kalau misalnya punya duit lebih, silahkan.
Tapi dari pengalamannya David atau dari cerita mungkin yang didengar sama David, ada nggak sih orang yang gagal juga walaupun teorinya adalah okay, nilai properti itu setiap tahunnya teorinya akan naik gitu ya misalnya. Tapi ada nggak dengan yang fixer upper ini tadi ternyata nggak mudah juga dapat untung dengan cara ini.
Iya, emang itu nggak gampang. Itu juga mesti banyak research di area mana yang perkembangan harga propertinya itu lagi menanjak. Di renovasinya sendiri juga ada hitung-hitungan yang nggak cuma kalau misalnya kita ganti furniture-nya misalnya, atau kita mesti bisa add value ke propertinya. Kalau misalnya nggak ada value added, orang-orang nggak bakal beli. Nanti dikasih lihat, ini harga properti di samping harganya 500.000. Kalian masa mau jual 800.000 cuma gara-gara ganti furniture? Nggak masuk akal dong.
Ya. Ya. Jadi ini udah kelas yang beda gitu kali ya David, kalau untuk fixer upper nih ya.
Iya benar, itu buat lebih buat yang lebih profesional yang punya mungkin punya borrowing capacity lebih atau yang punya duit duit untuk diputarin gitu ya.
Jadi ada nggak saran mudahnya untuk yang duitnya nggak banyak-banyak juga pas-pasan begitu ya, tapi pingin mulai untuk investasi properti, mesti bagaimana?
Bisa, yang paling penting itu numbers once again. Number crunchingnya mesti benar. So ngomong sama broker, ngomong sama accountant, dan kalau begitu kalian udah punya budget, udah tahu, oh saya punya tabungan segini nih, dan beberapa persen dari tabungan itu bakal saya taruh di properti, dan kita bakal hitungin, oh kalian bisa bisa pinjam segini, silakan cari properti yang dengan harga patokan 300 ribu misalnya. Jangan terlalu diambil, jangan terlalu pakai emosi juga buat beli propertinya. Nggak mesti properti yang mau kalian beli itu bisa kalian pegang atau bisa bisa kalian pergi lihat sendiri. Dari pengalaman saya sendiri ya, dengan modal pas-pasan beli properti, ya saya beli propertinya itu juga jarang banget atau hampir nggak pernah saya pergi lihat propertinya sendiri. Yang penting the numbers make sense, I'll buy it.
Kak, tadi alasannya supaya jangan lihat sendiri, itu tadi maksudnya biar nggak terlalu pakai hati tadi ya?
Iya benar, jadi lebih fokus ke angka-angkanya. Jangan fokus ke bangunannya cantik atau enggak, yang penting bisa dihuni, itu aja. Yang penting tenants-nya happy dan mereka nggak komplain, itu yang mesti difokus.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.